Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju sa vama Andreja Backović i Branka Trijević. Na početku, kao i obično, vesti dana. Kosovski specijalci preuzeli i prelaz Jarinje, je izjavio portparol policije Kosova. Eulex rekao da ni na koji način nije uključen u akciju koju sprovode specijalci kosovske policije i da situacija na severu Kosova treba da se rešava na miroljubiv način. Borisu Tadiću biće uručena nagrada Polak, priznanje za doprinos demokratskim i ekonomskim reformama u centralnoj i istočnoj Evropi. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström izjavila da u Breivikovom manifestu mogu da se prepoznaju osjećanja koje su danas u Evropi veoma rasprostranjena. Otac Andersa Breivika, trebalo je da se on ubija, ne da ubija druge. Sahrana Amy Winehouse, danas uz prisustvo samo najbližih. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, maksimalna temperatura od 22 do 29 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte šta kaže Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, koji povodom informacije da je premijer Tači jutros naredio slanje pojačanja kosovske policije na prelaz Jarinje, čuli ste u međuvremenu da je prelaz i zauzet, za Radio Slobodna Evropa kaže.
To znači sukob, to znači otvoreni sukob i to sa nepredvidivim posledicama, ali ja se duboko nadam da će KFOR shvatiti svoju ozbiljnost situacije i da će kao jedina respektovana institucija od jedne i od druge strane, i od Srba i od Albanaca, zauzeti poziciju razdvajanja kao što su to uvek u takvim situacijama radili.
A Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton, povodom situacije nastale nakon uvođenja embarga vlade Kosova na robu iz Srbije, za naš radio izjavila.
Još proučavamo odluku vlade na Kosovu i rekli smo već da bi bilo bolje da bi se sačekalo i dalo dijalogu šanso, ali u svakom slučaju naš stav je jasan, da je dijalog onaj koji bi mogao pronaći rješenje za to pitanje.
Povodom sve glasnijih spekulacija, odnosno pretpostavki da će Srbija morati da prizna Kosovo pre nego što uđe u Evropsku uniju, politički analitičar i bivši diplomata Predrag Simić kaže.
Pritisak će biti pre svega iz nacionalnih parlamenata zemalja koje priznaju i koje podržavaju nezavisnost Kosova.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada širi pregled vesti i moj kolega Miloš Teodorović.
Portparol policije Kosova Bahrim Sadriju potvrdio je da su snage policije preuzele Jarinje kod Leposavića i u ovom trenutku idemo u zonu Kosovske Mitrovice. Na telefonskoj vezi je koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, dakle, Jarinje je preuzeto.
Da, Miloše, dobro jutro. Jarinje jeste preuzeto. Ono što je najbitnije reći u ovom trenutku jeste da je situacija mirna, da nasilje nije eskaliralo, pred svega zahvaljujući ministru za Kosovo u srpskoj vladi Goranu Bogdanoviću i šefu srpskog pregovaračkog tima Borislavu Stefanoviću, koji upravo u ovom trenutku razgovaraju sa predstavnicima KFOR-a. Nešto pre nekih desetak minuta ministar Goran Bogdanović obratio nama, okupljenim novinarima, rekao je da je rešenje za novonastalu krizu blizu, ali ništa trenutno detaljnije nije mogao tome da nam kaže. Miloše, reci.
Jasmina, čućemo se ponovo za neki minut. Mi nastavljamo dalje sa vestima. Eulex je noća saopštio da je blisko sarađuje sa KFOR-om kako bi se očuvala bezbednost i stabilna situacija na severu Kosova. Predstavnik Eulexa Nikolas Hjuton izjavio da je veoma važno da se sadašnja situacija rešava na spokojan i miroljubiv način. On je u pisanom saopštenju naglasio da Eulex ni na koji način nije uključen u akciju koju sprovode specijalci kosovske policije. Komandant KFOR-a, nemački general Erhard Biller, pozvao je građane da se uzdrže od akata nasilja, ističući da se problemi mogu rešavati jedino razgovorima. Zamenik premijera Kosova i ministar pravde Hajredin Kući izjavio da je akcija preuzimanja prelaza Jarinje i Brnjak legitimni čin i da nije protiv građana koji tamo žive, već ima za cilj uspostavljanje reda i zakona na severu Kosova. Upitan da li se akcija vodi u koordinaciji sa međunarodnim institucijama, Kući je za RTK izjavio da vlada Kosova uvek koordinira svoje aktivnosti sa međunarodnim predstavnicima, jer je međunarodna zajednica priznala Kosovo kao jedinstvenu i celovitu državu. Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Kosova Bajrama Redžepija, jedan od ciljeva akcije je i obezbeđivanje sprovođenja odluke vlade Kosova o reciprocitetu u trgovinskim odnosima sa Srbijom. Ministar za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Goran Bogdanović izjavio da je pokušaj kosovske policije da zauzme administrativne prelaze Jarinje i Brnjak, sada već vidimo i realizovani pokušaj na severu Kosova, nerazuman čin koji samo može da ugrozi stabilnost. Vratit ćemo se ovome U tematskom delu emisije dodajemo još u vestima vezanim za zemlju. Predsjednik Srbije Boris Tadić danas će u Pragu primiti nagradu Vaše Kajane Marije Polak za promociju slobode, demokratije i tržišne ekonomije u centralnoj istočnoj Europi. Bivši vođa Srba u Hrvatskoj Goran Hadžić odbio je u prvom pojavljivanju pred tribunalom u Hagu da se izjasni o krivici po 14 tačaka optužnice koja ga tereti za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj u periodu od 1991. do 1993. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U dva odvojena napada u Norveškoj poginulo je 76, a ne 93 ljudi, kako je prethodno rečeno saopštila je norveška policija, navodeći da je pogrešan broj rezultat haosa koji je vlada odmah posle napada. Norveški sud je odredio pritvor od 2 meseca Andresu Breiviku, koji se tereti za smrt više desetina ljudi u Oslu i na ostrovu Utoja. Prema rečima sudije Kima Hegera, Breivik je na prvom pojavljivanju pred sudom kazao da se ne osjeća krivim i da je napadom želeo da uputi jasan signal Norveškoj i Evropi. Uprkos činjenici da je optuženi priznao okolnosti dela, nije priznao krivicu. On je uveren da je trebao da izvede takva dela kako bi spasio Norvešku i zapadnu Evropu, između ostalog i od kulturnog marksizma i islamizma. Cilj napada mu je bilo da pošalje oštar signal narodu. Želeo je da nanese što je moguće veći gubitak laborističkoj stranci kako bi onemogućio njeno širenje u budućnosti. Optuženi je ustvrdio da je laboristička stranka izneverila zemlju i građane i da je cenu izdaje platila.
Breivik će biti optužen po zakonu o borbi protiv terorizma. Prva 4 od 8 sedmica provešće u pritvoru. Povodom ekstremnih desničarskih grupa u Norveškoj, premijer Jens Stoltenberg je izjavio.
U odnosu na druge zemlje, neću da kažem da imamo problema sa ekstremnom desnicom u Norveškoj. No, neki grupa ima. Pratili smo ih i ranije i policija imala saznanja o njihovom djelovanju u Norveškoj.
Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström ocenila da je premalo evropskih lidera osudilo ksenofobičnu retoriku Breivika. Nažalost, premalo lidera je ustalo da odbrani različitost i tolerantna i demokratska društva u kojima je svako dobrodošao. Nažalost, u Breivikovom manifestu možemo prepoznati osjećanja koja su danas u Evropi veoma rasprostranjena, rekla je evropska komesarka za unutrašnje poslove. Andres Bering Breivik trebalo je da se ubije, a ne da ubija druge ljude, rekao je njegov otac u intervju u norveškoj televiziji TV2. Mislim da je ono što je trebalo da učini da se ubije, a ne da ubija tako mnogo ljudi, rekao je Jens Breivik, star 76 godina, bivši diplomata koji živi u Južnoj Francuskoj i koji više od 15 godina nije u kontaktu sa sinom. Nikad više ga neću kontaktirati, poručuje on. Sahrana britanske pevačice Amy Winehouse biće danas i njoj će prisustvovati sama porodica i bliski prijatelji pokojnice, naveo je portparol porodice. On je dodao da vreme i mesto sahrane pevačice neće biti objavljeni javno. Podsjećamo, Amy Winehouse pronađena je u subotu popodne mrtva u svom stanu u severnom Londonu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti kolegu Miloša Teodorovića u tematskom delu emisije. Ponovo se vraćamo o napetoj situaciji na severu Kosova nakon što su specijalne jedinice kosovske policije ROSE sinoć zauzela administrativni prelaz Brnjak, a jutros, kako ste čuli na početku vesti i Jarinje, ponovo uključujemo koleginicu Jasminu Šćekić koja se nalazi na licu mesta. Jasmina, ima li nekih novih momenata do sada? Da li je postignut nekakav dogovor između Borka Stefanovića, ministra Bogdanovića i predstavnika KFOR-a? Da li taj sastanak između njih još uvek traje ili je završen?
Ranka, sastanak još uvek traje. Mi upravo očekujemo da možda za nekih 10 minuta da se Goran Bogdanović ili Borko Stefanović obrate okupljenim novinarima. Opet da ponovim ono što je najbitnije, da situacija zaista jeste napeta, ali je mirna. Također valja napomenuti da su predstavnici KFOR-a i Euleksa tokom noći apelovali na građane da ne posežu za nasiljem, istakavši da su nesuglasice na Kosovu moraju rešavati isključivo razgovorima. Ovde Branka inače ima okupljenih negde oko 100 kosovskih Srba koji ovim načinom iz izražavaju svoj protest povodom odluke da, da kosovska policija zauzme, odnosno preuzme i ovaj prelaz ovde. Dakle, ja se nalazim na Jarinju, na severu Kosova. Ponavljam, situacija jeste napeta i jesu u toku pregovori između Gorana Bogdanovića, odnosno srpskih zvaničnika i predstavnika KFOR-a. Nema nikakvih novih informacija. Situacija, koliko znamo, je i u Kosovskoj Mitrovici mirna, obzirom da je tamo bilo napeto, naročito na glavnom Ibarskom mostu koji razdvaja južni i severni deo grada. Dakle, još uvijek je neizvesno sve. Čuli smo također i prejedno 5 minuta izjavu Bajrama Redžepija da se specijalci kosovske policije neće povući sa teritorije opština Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, sve dok, kako je rekao, ne bude postignut sporazum u vezi dva prelaza na severu Kosova. Branka?
Jasmina, to bi bilo sve. Pretpostavljam da su Srbi koji su blokirali prelaz Jarinje, da jesu li se povukli, imaš li, vidiš li to, imaš li neku informaciju?
Ovdje se nalaze, ali kažem, situacija je mirna, ali napeta, da. Ovdje ima nešto više od 100 kosovskih Srba.
Da. Hvala lepo. Bila je to naša koleginica Jasmina Šćekić, koja se, kao što ste čuli, javila direktno sa prelaza Jarinje, koji su ovog jutra zauzeli specijalci kosovske policije. Razgovarali smo pre informacije o tome da su specijalne snage kosovske policije zauzele i Jarinje sa državnim sekretarom u Ministarstvu za Kosovo Oliverom Ivanovićem, koga smo najpre pitali da opiše situaciju na Brnjaku Jarinju. Napominjem još jednom, razgovor je vođen ovog jutra, ali pre informacije o zauzimanju Jarinja.
Trenutno je mirno i na Jarinju i na Brnjaku, s tim da su na Brnjaku ovi kosovski policajci, pripadnici te jedinice ROSU, još uvek, ali njihova situacija je nezavidna, jer su potpuno odsečeni. Mislim, narod ih je odsekao i od njihovog pojačanja, ali ih je odsekao i od logistike. Tako da KFOR je došao tamo i ono što se u ovom trenutku očekuje jeste da KFOR evakuiše ROSU, jer ona tu ne može da ostane. Kod Leposavića, odnosno na Jarinju, i nema pripadnika ROSU, nego su oni zaustavljeni i blokirani tu, ali su također i oni odsečeni, jer je s druge strane napravljena također barikada kod Zvečana, pa se oni nalaze Zvečana i Leposavića bez mogućnosti da dobiju pojačanje niti da se povuku normalno ako s tim Srbi ne slože. Razgovori sa KFOR-om idu u tom pravcu da KFOR evakuiše ROSU i da preuzme kontrolu nad punktovima, zapravo vraćanje na stanje od ranije.
Stigla je u međuvremenu informacija koju je prenela Radio Televizija Kosova da je oko 8 sati jutros premijer Kosova Hašim Tači naredio slanje još pripadnika specijalnih jedinica policije Kosova na prelaz Jarinje i zatražio podršku snaga KFOR-a da se kod Leposavića uklone prepreke.
Ja mislim da je taj čovjek izgubio razum, jer to znači sukob, to znači otvoreni sukob i to su sa nepredvidivim posljedicama, ali ja se duboko nadam da će KFOR shvatiti svu ozbiljnost situacije i da će kao jedina respektovana institucija od jedne i od druge strane, i od Srba i od Albanaca, zauzeti poziciju razdvajanja kao što su to uvek u takvim situacijama radili. Jer dalje teranje inata i dalji pokušaj da se na silu promeni situacija na terenu mogu samo da zazovu otvorene sukobe.
Da li vi imate nekakvu indiciju o tome je li kosovska vlada učinila sama ovaj potez ili se konsultovala eventualno?
Ne vjerujem da su se konsultovali sa ikim ko je pametan i dobronameran, jer ovakvi potezi su otvorena provokacija i na tu se provokaciju po pravilu odgovara. Znači, nisam siguran da je to dobro promišljeno u Prištini ili možda ne znam kakva su oni očekivanja imali, ali da na severu nikada nisu sprovedu nasilno bilo kakav sličan potez. Još ponajmanje mogu to u ovom trenutku. Mislim da je početak svega bile su tarine, odnosno smena komandira koja tek sad dobija svoj smisao.
Rekao je za naš program ovog jutra Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo. A povodom embarga na uvoz robe iz Srbije na Kosovo i aktuelnih napetosti, razgovarali smo i sa Majom Kocijančić, portparolkom visoke predstavnice za spoljnu politiku visoke predstavnice Evropske unije, Catherine Ashton.
Pa o tome sam govorila prošli tedan.
Dobro, ali
tako da imate
da taj
sve na IBS-u, da.
Dobro, ali budite ljubazni, samo nam ponovite, pošto sad iz Srbije počinju da stižu nekakvi, recimo, od ovih tvrdokrila dole Srba sa severa Kosova, videli ste i vi verovatno da traže da se prekine dijalog Beograd i Priština. Naprosto ono, principijalno, kakav je stav Evropske unije po tom pitanju i da li očekujete da ovo predstavlja opasnost po nastavak dijaloga, odnosno očekujete li u septembru da će se nastaviti dijalog?
Mi vjerujemo da je baš dijalog pravi put do rješenja oko ovog pitanja i mi se nadamo da će dijalog u početku 9. mjeseca donijeti rezultate u tom smislu. Još proučavamo odluku vlade na Kosovu i rekli smo već da bi bilo bolje da bi se sačekalo i dalo dijalogu šansu, ali u svakom slučaju naš stav je jasan, da je dijalog onaj koji bi mogao pronaći rješenje za to pitanje.
Da li vas brinu pojedine izjave iz Srbije, čak i državni sekretar Oliver Ivanović izjavio za kosovski servis Radija Slobodna Evropa da pod ovim uslovima je teško nastaviti dijalog?
Ne mogu vam komentirati pojedinačnih izjava, ali kako sam vam rekla, naš stav je jasan. Mi vjerujemo da je dijalog pravi put da se pronađe rješenje za to pitanje. To je pitanje carinskog žiga. Tako da mi se nadamo da ćemo, kad se dijalog nastavi po 8. mjesecu, dakle u početku 9. mjeseca, da ćemo naći rješenje za to pitanje.
Da li evropska diplomatija, gospodin Cooper i drugi, rade već sada svojim kanalima diskretnim na tome da dve strane u septembru sednu ponovo za pregovarački stol u Briselu?
Mi smo već, kad je bila otkazana runda koja je bila predviđena za prošli tjedan, mi smo rekli da se pripreme za sljedeću rundu nastavljaju, da je dijalog nije prekinjen, tako da pripreme za sljedeću rundu već su u teku.
I samo još jedno pitanje, gospodin Countryman, visoki funkcioner State Departmenta, za otkazivanje ove runde dijaloga okrivio je Beograd zbog nespremnosti, kako je rekao, srpske vlade da ukine svoj embargo na kosovsku robu. Kakav je vaš stav povodom te izjave?
Ja ne mogu komentirati izjava gospoda Countrymana, ali naš stav je jasan. Vi ste čuli šta je naš facilitator Robert Cooper rekao kad je bila runda otkazana. Rekao je jasno da dijalog je u toj fazi gdje su dogovori naravni dio procesa i da se mi nadamo da će na sljedeći rundi doći do rješenja i da ćemo na sljedeći rundi imati nove konkretne dogovore, tako da će dijalog nastaviti se pozitivnim rezultatima i mi još uvijek stojimo na tome.
I vjerujete da će u sljedećoj rundi u septembru biti rešeno konačno pitanje carinskog pečata Kosova?
Mi se nadamo da će dijalog kad se nastavi u 9. mjesecu ima dobre rezultate.
Bila je to Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovski specijalci preuzeli prelaz Jarinje, izjavio portparol policije Kosova. Eulek saopštio da ni na koji način nije uključen u akciju koju sprovode specijalci kosovske policije i da situacija na severu Kosova treba da se rešava na miroljubiv način. Borisu Tadiću biće uručena nagrada Polak, priznanje za doprinos demokratskim i ekonomskim reformama u centralnoj i istočnoj Evropi. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström izjavila je da nažalost u Breivikovom manifestu mogu da se prepoznaju osjećanja koja su danas u Evropi veoma rasprostranjena. Otac Sandersa Breivika rekao, trebalo je da se ubije on, a ne da ubija druge. Sahrana Amy Winehouse, danas uz prisustvo samo najbližih. Vreme oblačno, mestimistično sa kišom, maksimalna temperatura od 22 do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je Srbija ispunila haške uslove, hapšenjem i isporučivanjem poslednjeg haškog optuženika Gorana Hadžića, sve češće se čuju pretpostavke da će Beograd morati da prizna Kosovo pre nego što uđe u Evropsku uniju. Srbija mora biti spremna na svaku situaciju u vezi sa Kosovom i eventualnim uslovljavanjima iz Evropske unije, izjavio je i zamenik premijera Srbije Ivica Dačić. Pitanje pod kojim uslovima će Srbija nastaviti evropski put, odnosno moguća dilema Kosovo ili Evropska unija, na srpskoj političkoj sceni aktualizovano je nakon hapšenja, kao što rekao smo, Gorana Hadžića, što opozicija koristi za nove kritike vlasti. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Srbije, ocenio je da nakon okončanja najtežeg dela saradnje sa Haškim tribunalom jačaju pritisci na Srbiju da prizna nezavisno Kosovo, jer, kako je objasnio, u Evropskoj uniji postoji grupa zemalja koja bi uz davanje statusa kandidata Srbiji zauzvrat želela da dobije i priznanje nezavisnosti Kosova. Ako nam to postave kao uslov, onda je bolje da se na vreme rastanemo, izjavio je Dačić u intervjuu u Beogradskoj štampi, a samo dva dana kasnije rekao je da Srbija jasno mora da kaže šta je njen stav po tom pitanju.
Srbija treba da ima u vidu da to nije monolog, nego je to dijalog i razgovor i pregovori o našem članstvu u Evropskoj uniji. Mi zato ne možemo da kažemo, neko je rekao iz Evrope da moramo sada da uradimo nešto protiv nacionalnih i državnih interesa, pa ćemo jedino u tom slučaju postati članovi Evropske unije. Nadam se da taj jezik neće dolaziti iz Evropske unije, naravno zbog toga što je predsjednik Tadić jasno rekao da i od američkih zvaničnika i od evropskih zvaničnika dobio čvrsto uveravanje da Evropa neće tražiti da Srbija prizna Kosovo, nezavisnost Kosova i Metohije.
Govoreći na ovu temu, Dačić je kao jedini političar iz vlasti koji otvoreno iznosi probleme vezane za odnose Srbije prema Kosovu, rekao da jednostavno priča o realnosti. Priča o uslovima za članstvo u Evropskoj uniji dobila je na značaju i nakon intervjua evropskog komesara Štefana Fileja Radiju Slobodna Evropa, koji je rekao da puna saradnja sa Haškim tribunalom Srbiji nije dovoljna za status kandidata, već da su neophodne i tražene reforme i da će pre eventualnog članstva Srbija morati da se pozabavi najosjetljivijim pitanjem, statusom Kosova. Da li će se Srbija zbog Kosova odreći Evrope, pitanje je koje su posle istupa predstavnika vlasti pokrenule i opozicione stranke. Bojan Đurić iz Liberalno-demokratske partije kaže da najnoviji razvoj događaja koji prethodi mogućem dobijanju statusa kandidata ne vidi kao pritiske, već kao signal da se Srbiji neće gledati kroz prste kada su u pitanju reforme koje mora da dovrši.
Na nama je sada da takvu vrlo jasnu poruku Evrope shvatimo na pravi način, a da s druge strane domaći političari ne uđu u tu zamku koja je vrlo realna u predizbornoj kampanji, dakle da se na temi Evrope bilduje taj nacionalni ponos, da tako kažemo, odnosno da se kroz taj proces traže potencijalni glasovi, što se čini mi se dešava proteklih dana u nastupima nekih zvaničnika pre svega vlasti.
Politički analitičar Predrag Simić signale iz Evrope ubrzo po izručenju haškog optuženika Gorana Hadžića vidi kao jasnu poruku da je posle Haga Kosovo centralna tema odnosa Beograda i Brisela, ali i veruje da priznanje nezavisnosti Kosova formalno ipak neće biti uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji.
Sada postoji 5 zemalja koje ne priznaju Kosovo, znači Evropska unija donosi spolu političke odluke konsenzusom i u ovom slučaju nema konsenzusa. Tako da pritisak će biti pre svega iz nacionalnih parlamenata zemalja koje priznaju i koje podržavaju nezavisnost Kosova.
Opozicione stranke ovu priliku iskoristile su da žestoko kritikuju vlast, pa tako Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije, koju predvodi Vojislav Koštunica, za trenutnu situaciju okrivljuje jedino zvanični Beograd.
Dakle, aktualna vlast je Srbiju dovela u ovakav položaj, gde jedna velika korist za Srbiju, a to je članstvo Evropskoj uniji, će se vremenom ili već se tokom vremena pretvorilo u potpunu suprotnost.
Procena domaćih nevladinih organizacija koje se bave evropskim integracijama je da priznanje Kosova neće biti uslov za napredak Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, ali one kao i Ognjen Pribićević, bivši ambasador Srbije u Nemačkoj, smatraju da se od Beograda očekuje značajan pomak u dijalogu sa Prištinom i normalizacija odnosa Srbije i Kosova.
Ovaj pritisak jeste rezultat i želje Evropske unije da se taj odnos do kraja normalizuje, jer ona svakako ne želi da prima više u članstvo zemlje za koje ona smatra da imaju nerešene teritorijalne probleme, ali mislim da je to će biti donekle i izgovor s obzirom na probleme s kojima se ona suočava i prosto to će biti izgovor da u jednom trenutku donekle se uspori prijem novih članica.
Ipak, bez obzira na retoriku pojedinaca iz vlasti, jasno je da će Beograd pažljivo morati da reaguje na smjernice iz Evrope. Vlajko Senić iz vladajuće partije G17+, pozvao je na razboritost pri donošenju odluka, poručivši da pozive iz Brisela nikako ne vidi kao uslovljavanja i ucene.
Rekao bih da je ulazak u Evropsku uniju naš unutrašnji interes i ako politička elita u Srbiji proceni da ne treba da uđemo u Evropsku uniju, što ja nikad neću podržati, to bi bilo pogubno za budućnost Srbije i budućnost njenih građana.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O putu u Evropsku uniju i u sljedećem prilogu, ali iz Crne Gore, odnosno iz Crne Gore koja se nalazi pred samim krajem roka koji je dobila od Evropske komisije da ispuni 7 uslova za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora. Iako tamošnji zvaničnici izražavaju zadovoljstvo do sada urađenim, čini se da ipak i kod njih postoji svest da posao nije okončan, a na to ukazuju i predstavnici Evropske unije koji, pozdravljajući dosadašnji učinak, upozoravaju da to ipak nije dovoljno. Slušamo Esada Krcića.
Preostalo je još posla koji se mora uraditi, rekla je tokom otvaranja današnjeg trećeg konsultativnog sastanka crnogorskih zvaničnika i Evropske unije u Podgorici, šefica jedinice za Crnu Goru i Albaniju u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Maria Garcia Fidalgo, koja je pozdravila napredak Crne Gore u ispunjavanju uslova za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora, ali i ukazala na potrebu okončanja preostalog dijela posla.
Znam da ste uradili jako puno, ali taj rad treba nastaviti uz istu odvažnost i entuzijazam. Vi ste utvrdili određene zakonske tekstove koji su presudni, kao što je izborno zakonodavstvo, i mi se nadamo da će sve političke partije, vlada, opozicija, parlament nastaviti sa ovim zadatkom i da će nam slati dobre vijesti.
Crna Gora je prošle jeseni uz status kandidata dobila i čitav niz, kako su evropski zvaničnici tada govorili, domaćih zadataka. Kao ključni uslovi za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora, pored reforme državne uprave, unapređenja slobode medije i antidiskriminacije, navedeni su prije svega stvaranje efikasnog depolitizovanog sudstva i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tokom današnjeg premijerskog sata u crnogorskom parlamentu, premijer Igor Lukšić je, odgovarajući na pitanje poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista, kojoj i sam pripada, o ostvarenim rezultatima na putu ka Evropskoj uniji, rekao da jedino uspješna realizacija 7 prioriteta sigurno vodi ka otvaranju predpristupnih pregovora. Lukšić je naglasio potrebu usvajanja izbornog zakonodavstva i implementaciju zakona o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Sa zadovoljstvom konstatujem da se pokazalo da je ambiciozno definisan akcioni plan realno ostvarljiv. Kada ovo kažem, ne podcjenjujem još uvijek preostale pojedine obaveze, ali optimista sam i po ovom esencijalno demokratskom pitanju, koje je vrhunski test političke zrelosti našeg društva. Dakle, mislim da je izborno zakonodavstvo. U ubjeđenju da je to cilj na dohvat ruke, potenciram važnost da u ovoj završnici pokažemo da konsenzus o europskom putu Crne Gore u punoj mjeri djeluje u praksi i da za dobrobit naših građana efikasno dovedemo do kraja obaveze koje smo definisali.
Crnogorski šef diplomatije Milan Roćen je tokom današnjeg sastanka sa predstavnicima Evropske unije rekao da ima razloga za zadovoljstvo, te da je Crna Gora gotovo do kraja ispunila obaveze iz akcionog plana, ali da neke ipak još uvijek nije.
Jedan od ključnih svakako jeste prioritet broj 1, usklađivanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom. Ja vjerujem, iako je ostalo još samo nekoliko dana, da će i tu crnogorsko društvo i svi politički subjekti pokazati demokratsku zrelost i da ćemo ispuniti i tu obavezu. Krajnji rezultat zavisi će od toga da li smo ispunili sve obaveze. Ja vjerujem da ćemo u predviđenom roku i to završiti, ali ono što je poslan kvalitet ovih današnjih konsultacija i uglednog rada jeste upravo sve to što je na agendi ovog sastanka, a to su sugestije na niz predloga zakona, prije svega mislim na zakon o sprečavanju konflikta interesa.
Crna Gora mora da popravi antikorupcijski pravni okvir, što je u skladu sa ključnim prioritetima koje je postavila Evropska komisija, a izmjena zakona o konfliktu interesa predstavlja ključni dio tog okvira, saopšteno je iz kabineta Evropskog komesara za proširenje Štefana Fileja. Crnogorski zakon o konfliktu interesa u međuvremenu je povučen iz skupštinske procedure, pa parlamentarci sada čekaju smjernice evropskih eksperata koji se danas i sutra sastaju sa predstavnicima domaćih državnih institucija. Sastanak nije otvoren za javnost, ali je otvarajući skup predstavnica Evropske komisije Maria Garcia Fidalgo istakla potrebu uklanjanja svake argumentacije koja bi mogla dovesti u pitanje odluku Savjeta ministara Evropske unije, koji će u decembru odlučivati o dodjeljivanju ili pak daljem odlaganju određivanja datuma početka predpristupnih pregovora za Crnu Goru.
Vrijeme istine se primaklo. Prvi korak bit će izvještaj o napretku koji će se usvojiti 12. oktobra. Drugi ključni element je savjet, a savjet odlučuje jednoglasno. I naš zajednički cilj jeste da damo takve argumente za Crnu Goru koje se neće moći pobiti, da niko niskog razloga ne može da sumnja da niste uradili svoj dio zadatka, da imamo te snažne argumente zasnovane na vašim zaslugama. Ali da bi se to ostvarilo, još uvijek moramo neke stvari uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslednja vest iz Prištine, poštovani slušalci. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi potvrdio je da su specijalne jedinice policije Kosova preuzele prelaz Jarinje i da su tamo već prebačeni pripadnici granične policije i carine Kosova. Redžepi je u izjavi za Radio Televiziju Kosova kazao da je tokom akcije ostvarena izuzetno dobra saradnja i koordinacija sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom. Još nekoliko važnih vesti. Euleks je saopštio da ni na koji način nije uključen u akciju koju sprovode specijalci kosovske policije i da situacija na severu Kosova treba da se rešava na miroljubiv način. Borisu Tadiću biće uručena nagrada Polak, priznanje za doprinos demokratskim i ekonomskim reformama u centralnoj i istočnoj Evropi. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström izjavila je da nažalost u Breivikovom manifestu mogu da se prepoznaju osjećanja koja su danas u Evropi veoma rasprostranjena. Sahrana Amy Winehouse danas uz prisustvo samo najbližih. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, temperatura od 22 do 29 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.